eta gaurko suelta la ollako literatura kolaboraziorako Ane Eslava daukagu gurekin txalaparta editorialekoa. Ongi etorri Ane Zalantzade.
Kaixo, eskerrik asko, osongi.
Ba, pila bat posten gara zu hemen berriro egoteaz. Ba, galdetu nahi genizun lehenengo gauza, liburuekin eta nobedadekin, hasi baino lehen, tira, ba, ikusi dugula, ikusi dela, ba, txalapartan bizi izan duzuela, ez dakit nola adierazi zahar berritze prozesu bat, edo honen inguruan kontatuko diguzu, zeo zer?
Bai. Bueno, azaluko dizut pixkat nondik datorren prozesu hau. Bueno, txalapartan raiatzen gara garai bakoitzean gure jarduna unean uneko egoera da eta gizartearen behar eta joeretara egokitzen. Azken finean uste dugu literaturak funtzio sozial edo politiko bat duela, eragiteko gaitasuna baduela eta guk ere argitaletxe edo zabalago ideien edatzaile gisa ardura bat dugula pentsatzen dugu. Horregatik azken hilabeteetan eta urteetan esanen duke gogo eta prozesu bat egin dugu txalapartan, proiektua garai berrietara egokitzeko, uste dugulako bizi ditugun garai ilun hauetan, eta bueno, tatorriko direnetan, ezkerreko narratiba eraldatzaileak edatzea bereziki garrantzitsua izanen dela. Orduan, prozesu horrek hainbat zutabe izan ditu, baina tartean agian ikusgarrienak dira liburuen bildumak, diseinua eta marka berritu ditugula, baita gure espazio fisikoa eta lantaldea ere besteak beste. Eta irailean aurkeztu genuen dena, bazkatu urriaren hasieran, aurkeztu genuen dena publikoki eta ospatu ere egin genuen gure komunitatearekin, eta ordutik argitaratu ditugun liburu guztiek adibidez diseinu eta logo berria dute. Eta hori da agian ikusten ari dena orain liburu denetan eta Durangoko azokan ere, beraz, aurrekoarekin apurtzeko asmoz egindako zerbait, baizik eta bueno, nondik gatozen eta nora joan nahi dugun kontuan hartuta, ba, gure jarduna egokitzeko prozesu bat.
Portzieto, zelen joan da Durangoko azoka?
Ongi, bueno, atzo itzuli ginen gu lanera, eta jarri gara berriz martxa hartzen, eta bueno, ongi joan da, oso egun intentsoak dira, oso ederrak, Euskal Herriko argitaletxontzat oso azoka garrantzitsua da, dakizuen bezala, eta bueno, ba, jendearekin egoteko, partekatzeko, garai bat izaten da, topagune bat, eta bueno, oso ederra, bai.
Mhm. Ba, listo, nahi baduzu liburuekin hasi gaitezke.
Oso ongi. Bueno, gaurkoan lau liburu ekarri ditugu gomendatzeko, bi eleberri eta bi saiakera, eta nahi baduzu banan joanen naiz azaltzen beraz, zertan datan nahietako bakoitza.
Bai, bikain.
Bale. Bueno, ba, azteko Nuria Kadenezen Gilen eleberria gomendatu nahi dugu. Itzulpen bat da. Berez Guillem Agulló, ezkerreko mugimendu independentistetan militatzen zuen gazte antifasista valentziar bat zen, eta 1983an fasistek hil egin zuten labankadaz. Kasua nahiko ezaguna da, baina lan honetan Nuria Cadenes idazle katalanak zutik abiatutako novela dokumental bat osatu du, Guillemen familiako kideen lekukotasunak, prentsako ebakinak eta epaiketako aipuak tartekatuta. Jatorriz beraz, katalanez argitaratu zuen, eta 2008an eleberri honenaren Valencia Negra eta Geta de Hort sariak jaso zituen, eta orain literatura beltza sustatzeko hilbeltza bekarekin argitaratu dugu txalapartan, Amaia Palozaren itzulpenarekin. Eta hau ere azokan aurkeztu genuen, Nuria bera etorri zen, eta arekin egoteko aukera izan genuen. Beraz hori da lehenengo proposamena. Bigarrena Upton Sinclairren Petroleo da, hau gaztelaniaz. Hau beste itzulpen bat da, 1928an argitaratua, eta Upton Sinclairren salaketa sozialeko lan handienetako bat da. Sinclair estatu batuetako errealismo kritikoaren erreferente handi bat izan zen, Pulitzer saria ere jaso zuen, eta batez ere La Jungla izeneko eleberriaren gatik da ezaguna. Kasu hartan, novela horren bidez, Chicagoko iltegietako etorkinen esplotazioa salatu zuen, eta nobelak sortutako eskandalua hain handia izan zen non herrialdeko presidenteak berak neurriak hartu behar izan zituen ondoren, ez? Eta kasu honetan, petroleorekin aldiz, Sinclairrek ba, petrolearen industriaren ustelkeria eta gehiagikeriak erretratatu zituen. Eta, bueno, esan daiteke lan honek nolabait baieztatu edo sendotu egin zuela Sinclair egile ba, deseroso, kritiko, ausart, zoz bat bezala. Beraz, bere lan oso ezagun bat da. Eta orain gaztelaniaz ere irakur dezakegu. Hoi dira gomendatuko ditugun eleberriak, eta gero bizaiakera ditugu. Batetik euskaraz Olatz Dañobeitiaren sorgiak putak terroristak saiakera. Tortura politikoari buruzko saiakera bat da, tortura politikoaren analisi feminista bat. Hau da, egilek indarkeria politikoak eta indarkeria matxistak bat egiten duten ere muari erreparatu diote. Ze azaltzen dutenez, torturak indarkeria matxisten bezertz bat baino ez dira. Azpitulutik dioten moduan, ze azpitulua da indarkeria matxistaren ertzak tortura politikoa. Eta pluralean hitz egiten ari naiz, liburua Dañobeitiak sinatu duen arren, eta bere tesian oinarrituta dagoen arren, ariketa kolektibo baten emaitza delako, torturatuak zen izan diren emakumeek, torturaren aurkako dinamiketan parte hartzen duten beste batzuek, eta emakumeko kidek egin prozesu kolektibo bat. Eta bueno, benetan ekarpen garrantzitsua egiten duela uste dugu, besteak beste ba urte isilarazia izan den gai bati heltzen diolako eta gainera ikuspegi feministatik eta kolektiboan. Beraz hori litzateke saiakerako lehen gomendioa, eta azkenik amaitzeko gaztelaniaz Jokin Bergararen Ola de Loro saiakera dugu. Saiakera labur baina zorrotz bat da, zeinetan Jokin Bergara soziologoak ariketa bat proposatzen digun. Kapitalismoak jada bere baitan hartu ezin duen zibilizazio baten agortzaren aurrean zein bide irekitzen zaizkigun irudikatzea proposatzen digu. Hau da, egoeraren larritzenaren aurrean, esperantzan erori beharrean beste zerbait proposatzen digu. Kolektibo, ekonomiko, politiko eta sozialetan sakontzea eta bide berriak bilatzea. Beraz, bueno, esanen nuke galdera desososoak egiten den liburu bat dela, baina liberean itxaropenari tartea zabaltzen diona, begirada kritikoz eta euskal herritik, geuretik, etzen dio krisieko sozialari, eta nolabait bat, etorkizun komun baterako hortzimuga kolektiboei. Beraz, horiek lirateke gure gaurko gomendioak edo proposamenak, azken aldian argitaratu ditugun liburuen artean, baina noski askoz gehiago ere badira, eh?
Mm-hmm. Noski baietz, nahi dituzu baten bat gehiago aipatu besterik gabe, izenburuak gure buruetan egoteko?
Bueno, ba, adibidez argitaratu dugu Txikita Otagiren kasuan oinarritutako liburu fin bat, gaztelaniaz eta euskaraz, Alalba eta Askatasun aizea tituluekin. Gero beste bat, Ale Romagera kazetariarena biktima sesia izenekoa, biktimen elkarten ingurukoa. Gero Joseba Gabilondoren independentziaren dekalogoa ipuin liburua ere argitaratu dugu. Laura Mintegiren Akabo novela. Eta bueno, gehiago badira, baina agian galduko gara bestela inbeste izenbururen artean, beraz. Olaxe, itziko dugun ikuste.
Bikain, bai, eta gure, bueno, ardura izango litzateke liburu dendetara gerturaraztea, ba, guztiak ikusteko.
Hoi da, horregonen dira guztiak, liburu dendetan, abuzoko liburu dendetan, eta, bueno, hoxe da, gomendioa beti, noski, horietara urbiltzea.
Ba, mila esker ane gurekin egoteagatik gaurkoan.
Mi esker zuei, tartetxo hau eskintzeagatik.
Plazar bat. Ba, aurre
gara. Eskerrik asko.
Agur.
Aio.
Hala izan.